interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, studiem alături de pastorul Virgil Peicu viețile patriarhilor, pentru a înțelege ce trebuie să păstrăm din ceea ce au făcut ei bun și, de asemenea, să evităm să facem greșelile pe care le-au făcut ei. Ni se spune în capitolul 23, versetul 1, că Sara a murit la 127 de ani. A trăit mult, a trăit puțin. Pentru noi cei de astăzi, cifra este astronomică, dacă reprezintă o vârstă umană.
Ca mama tuturor credincioșilor, așa cum ne spune Isaia în capitolul 51 și de asemenea și Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 3, Sara este singura femeie a cărei vârstă și moarte ne sunt amintite în Scriptură. Isaac era în vârstă de 37 de ani la data morții Sarei. Și sigur că pentru cei din vremea aceea vârsta nu ni se pare ieșită din comun, prea mare. În perspectivele pe care le avem noi acum, în generația noastră, într-adevăr, vârsta este apreciabilă. Problema longevității a fost o problemă studiată de-a lungul timpului și încă se studiază și se încearcă să fie influențate într-un sens, într-altul. Sunt oameni de știință care se ocupă cu asta.
Dar ce este longevitatea?
Durata de viață a unui om, a unui individ, sigur, condiționat genetic, pentru că longevitatea este condiționată genetic și ea este determinată de numeroși factori. Dacă ne gândim că foarte mulți oameni mor înainte de vreme, chiar de vremea pe care o credem noi a fi normală, ei mor înainte. De exemplu, la om ea este determinată de bagajul genetic al fiecărui în parte, de asemenea de condițiile sociale, de modul de viață, de alimentație, de muncă, de odihnă. Sunt foarte mulți factori care influențează capacitatea noastră de a rezista în viață. Vârsta medie a omului acum se situează în jurul vârstei de 70 de ani. Au fost perioade când vârsta medie era mult mai mică. Au fost perioade când vârsta medie era de 30-40 de ani. Însă viața omului modern, dezvoltarea medicinii, a industriei de farmacie, a medicamentelor, stimulentelor, au făcut ca media de vârstă să crească în timpurile noastre. De asemenea, putem vorbi și despre plante și despre animale. Sunt plante ca, de exemplu, baobabul, trăiește 4-5 mii de ani. Arborele mamut, de asemenea, chiparosul trăiește 3 mii de ani, stejarul, castanul, nucul, peste 2 mii de ani. Sunt și animale mult mai longevive decât omul. De exemplu, despre broasca testoasă, se spune că poate să trăiască circa 150 de ani. Moluștele și unii pești, până la 100 de ani. Elefantul, 60-70 de ani. Chiar și vaca trăiește 40-50 de ani. Și printre păsări sunt păsări longevive. Bufnița și barza trăiesc până la 70 de ani. De asemenea, condorul trăiește 40 de ani. Lebăda, papagalul, în jur de 100 de ani. Durata neobișnuit de mare a unui organism care depășește media de vârstă normală, putem spune că este longevivă, fie că este la om, fie că este la păsări sau la animale, la plante, dar durata neobișnuit de mare a unui organism, o durată care depășește media de vârstă normală, aceea spunem că este longevivă.
Poate ar fi bine să ne gândim la câteva recorduri din lumea naturală și din lumea înconjurătoare, în general.
Da. De exemplu, o scoică bătrână de 507 ani a fost desemnată ca fiind cea mai longevivă ființă de pe pământ. Scoica a fost botezată Ming și ea a fost desemnat cel mai longeviv animal de pe pământ de către cercetătorii chinezi. Ei au recalculat vârsta. La început s-a crezut că are vârsta de 405 ani, dar după cercetări mai amănunțite s-a ajuns la vârsta de 507 ani. La oameni, spuneam că riscul de moarte al unui om de 72 de ani din prezent este similar cu cel al unui om de 30 de ani la nivelul anilor 1900. Cât putem prelungi viața? Încă nu știm. Cei mai mulți oameni de pe planetă ar dori să trăiască mai mult. Longevitatea oamenilor a crescut rapid în secolul trecut, până la vârsta de 72 de ani ca medie. Și spuneam, ea este echivalentă cu cea de 30 de ani în anul 1900. Deci un om la începutul secolului 20, un om de 30 de ani, arăta din punct de vedere biologic atât de bătrân cât arată acum un om la 72 de ani.
Și toate lucrurile acestea s-au reușit datorită ultimelor studii care țin de sănătate și modernizării.
Și schimbarea stilului de viață.
În mod deosebit. Da. Și poate și descoperirile acestea nemaipomenite tehnologice care ne ajută să fim reparați de către medici în momentul în care ne îmbolnăvim.
De exemplu, românul care a trăit cel mai mult a atins vârsta de 148 de ani. El era din Cluj, din apropierea Clujului. Asta s-a întâmplat, sigur, cu mai mult timp în urmă. El a trăit, da, un secol și jumătate, dublu, am putea să spunem, față de cât e media de vârstă la ora asta. Unele surse spun că românul acesta avea 37 de ani la Revoluția din 1848. Și ar mai fi trăit încă 5 ani după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza. Numai că aș vrea să amintesc, totuși, viața este puternic influențată de stilul nostru de viață. Pe de o parte, a crescut vârsta medie, dar culmile nu sunt mai mari decât în trecut. De exemplu, cea mai longevivă persoană din Europa la ora asta a încetat din viață la 114 ani. Ei, nu este chiar foarte, foarte mult. A crescut media generală, dar vârfurile nu s-au ridicat mai sus decât le întâlnim în trecut. Jumătate din populația Europei ar vrea să trăiască peste 100 de ani. Ei, cine n-ar vrea să trăiască peste 100 de ani? Dar viața să fie de calitate, să fie viața adevărată. Dacă ai ani mulți și trăiești ca o legumă, nu este deloc o binecuvântare și nu este o viață neapărat. La ora asta se studiază longevitatea evreilor din New York. Ea a devenit chiar un obiect de studiu, grupul acesta de oameni, pentru că au observat acolo că se întâmplă ceva special cu oamenii aceștia și li se studiază stilul de viață. Ba mai mult decât atât, chiar și grupul de adventiști din California și alte grupuri din munți înalți, de acolo de unde poluarea poate fi văzută doar ca o poveste, sunt studii făcute în sensul acesta, însă cred că cel mai important lucru asupra căruia trebuie să ne axăm nu este neapărat longevitatea, ci calitatea vieții. Adică nu neapărat multă viață, ci bună viață. Implicit aceasta, sigur că mărește și vârsta. Dacă e o calitate bună a vieții, sigur că va fi și o vârstă bună.
Radio pentru tine.
La voce della speranza.
La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Spuneam despre faptul că s-a lungit vârsta omului pornind de la descoperirile acestea ale sănătății și din alte intervenții ale omului, prin chimie reușind să facă tot felul de medicamente și operațiile pe care le pot face doctorii datorită tehnologiei. Există însă în Biblie posibilitatea aceasta a vieții veșnice, pornindu-se de la un copac despre care se vorbește, pomul vieții.
Da, de fapt, aici se află secretul longevității. Sigur, mulți au privit pomul vieții ca fiind sursa nemuririi. Însă pomul vieții nu este o sursă a nemuririi, ci este o sursă a longevității până la veșnicie. Singurul nemuritor este doar Dumnezeu. Și când spui de cineva că este nemuritor, te gândești la natura lui. Pomul vieții, care a fost oferit primilor noștri părinți atunci când ei trăiau în grădina Edenului înainte de păcătuire, avea darul acesta și puterea aceasta miraculoasă de a le prelungi viața, de a le întineri permanent metabolismul. Și eu croteam în același timp de efectele factorilor nocivi din afara corpului. El era o pavăză împotriva atacurilor din afară asupra organismului, cât și o regenerare corpului. Știm că oamenii de știință au constatat că în 7 ani toate celulele noastre se înlocuiesc. Ei, chiar dacă se înlocuiesc, celulele noi nu sunt mai puternice decât cele care au murit. Ele chiar sunt ceva mai slabe și așa ajungem la îmbătrânire. Pomul vieții făcea ca celulele noi să fie mai puternice decât cele care au murit, da? Care și-au încheiat ciclul de existență din corpul nostru. Oricum, singura posibilitate de a ne prelungi viața așa cum și-a dorit-o Dumnezeu, că atunci când Dumnezeu ne-a creat, El ne-a creat ca să nu murim niciodată, este pomul vieții. Când omul a păcătuit, Dumnezeu a spus în sfatul său ceresc, trebuie să întrerupem drumul omului spre pomul vieții. Căci dacă el mănâncă în continuare din pomul vieții, va trăi veșnic în păcat. Și moartea a apărut datorită faptului că noi nu ne mai alimentăm din pomul vieții. Sunt două tipuri de energie, spun specialiștii, care activează în corpul nostru. Un tip de energie numită energia ancestrală și energia aceasta biotică pe care noi o luăm, sigur, de la soare prin hrana pe care o mâncăm. Dar există în noi, în fiecare, acea energie ancestronică care se transmite de la generație la generație și ea vine de undeva din trecut. Și eu cred că ea vine de acolo, de la pomul vieții, de la creațiune. Pe măsură ce crește numărul generațiilor, ea se diminuează. Sigur, sub presiunea foarte multor factori distructivi. De aceea noi trebuie să avem mare grijă să ne păstrăm, așa, în mod înțelept, această energie ancestrală, să nu ne consumăm, să nu ne uzăm și urmașii noștri să vină în perioada de tinerețe a vieții noastre, că atunci avem un bagaj de energie ancestrală mai puternică și putem transmite o vigoare bună urmașilor noștri și, pe de altă parte, să așteptăm momentul și să facem tot ceea ce ne spune Dumnezeu să facem, ca să ne întoarcem înapoi la pomul vieții. Pomul vieții este cel care ne asigură veșnicia. Este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului la creațiune.
A trăi mult este un scop potrivit pentru om?
Biblia spune că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Deci, a trăi bine este primul nostru scop, adică nu bine în sensul că ai burta plină, ci a trăi frumos și moral, a trăi plin de satisfacție, a te bucura. Bucuria este ținta vieții. Nu realizările, nu neapărat numărul anilor sau slujba, misiunea pe care o împlinești aici pe pământ. Nu acestea sunt țintele. Ținta vieții este bucuria. De aceea întâlnim mereu în Vechiul Testament îndemnul: bucurați-vă, vă zic iarăși, bucurați-vă. Și mereu și apostolul, chiar și Domnul Iisus, în parabolele lui, femeia care a pierdut banul s-a bucurat, tatăl care și-a regăsit fiul s-a bucurat, omul care a găsit oaia s-a bucurat. Foarte multe parabole și învățături ale Domnului Iisus apare în mod direct sau indirect ideea bucuriei. De ce? Pentru că scopul prim al existenței este să ne bucurăm în Domnul nostru. Sigur că bucuria are nevoie de un cadru în care ea să se desfășoare, și aceasta reforma din familie, din bunăstarea materială, din sănătate, bunăstarea relațională, din sănătate, și sunt foarte mulți factori. Dar ținta este bucuria, chiar și relația cu Dumnezeu. Noi ca părinți, când ne uităm așa de sus la copiii noștri, care este ținta noastră cu copiii noștri? Nu ca ei să se bucure. Niciodată n-am auzit pe un părinte spunând: ținta mea este ca să-mi văd copilul mereu plângând. Nu, suntem fericiți când noi vedem pe ei fericiți și bucurându-se, plini de viață, zglobii, da, jucăuși, pontoși. Asta este cadrul în care noi dorim să-i vedem. Un copil plin de bucurie, te molipsești de la el. E, asta este ținta existenței și a vieții. Apoi, bucuria aceasta vine dintr-o viață de calitate. Și când zic viață de calitate, calitatea despre care am amintit poate fi definită prin spiritul mulțumirii. Să fii mulțumit de tine, să fii mulțumit de ce ai, să fii mulțumit de familia ta, de relațiile tale, până la Dumnezeul tău. Dacă trăiești în acest climat de mulțumire, ai șanse să dai calitate vieții tale. Ai șanse să interpretezi benefic evenimentele pe care le trăiești, mă refer la evenimentele sociale. Și dacă reușești să ai această înțelepciune, căci toate țin de ceea ce noi numim înțelepciune, căci ce este înțelepciunea decât capacitatea de a aborda viața și existența ta în sensul împlinirii tale ca om. Și sigur, împlinirea asta o descoperi într-un sân, nu sânul lui Abraham, ci al lui Dumnezeu. Și trebuie să ajungi acolo.
În același timp, există o întrebare în inimile multor persoane care au trecut prin astfel de situații dificile. A trăi puțin este un semn de pedeapsă divină?
Nu, și o spun cu toată credința mea, cu tot crezul meu lucrul acesta. De ce? Pentru că trebuie să înțelegem situația în care suntem. Mai întâi, de la căderea în păcat, noi nu mai suntem în viața pentru care ne-a creat Dumnezeu. S-a întrerupt viața aceea odată cu căderea în păcat. Și noi trăim acum doar prin moartea Domnului Iisus. Și viața aceasta pe care o avem acum ne este dată doar pentru a ne rezolva o problemă. Care este problema care a apărut în urma revoltei prin păcat și a păcatului? Trebuie să alegem. Vrem să trăim în afara păcatului împreună cu Dumnezeul nostru? Sau vrem să trăim în lumea păcatului, în lumea satanei? Sigur că în mod direct nimeni nu vrea să trăiască în lumea satanei, dar prin stilul de viață se arată de ce parte vrei să fii. Și trăim atâția ani câți sunt necesari pentru Dumnezeu, pentru noi, pentru cei care ne cunosc, ani care sunt necesari să arătăm de ce parte vrem să fim noi sau cum am vrea să ne petrecem veșnicia. Frumos, cu Dumnezeul veșniciei sau să trecem în tabăra cealaltă. Numai că, îi se spune clar, că satana, cu întreaga lui lume, va pieri. La venirea Domnului Hristos, lumea asta va fi judecată pentru nedreptățile ei și va trebui să piară pentru că nu mai are suport de viață. Lumea asta s-a rupt de Dumnezeu și singurul izvor de viață este Dumnezeu. Și rupt de Dumnezeu înseamnă că te-ai rupt de viață. Este ca și când un om bolnav, foarte grav, care are nevoie de medicamente, într-o zi spune, nu mai vreau medicamentele, nu vreau să-l mai văd pe doctor, pe omul în alb. Și atunci, implicit, viitorul acestui om va fi foarte, foarte scurt. Deci viața aceasta ne este dată doar pentru examenul acesta al vieții. Și după venirea Domnului Hristos începe viața adevărată. Și sigur, atunci vom trăi exact după simțământul acela al veșniciei pe care l-avem în sufletul nostru. Dar noi am fost creați să trăim veșnicie, dar nu în păcat. Și trebuie să spunem asta clar Dumnezeu și întregului cer. Doamne, vreau să trăiesc, dar fără păcat. Vreau să trăiesc cu tine. Alții spun, nu-mi place Dumnezeu, nu-mi place viața fără de păcat. Eu vreau să trăiesc cum vreau eu. Și trece în tabăra cealaltă. Să treacă, este problema lui. Dar viitorul acelei tabere este extrem de scurt pentru că ea se decuplează de la sistemul vieții care este Dumnezeu. Fuge de pomul vieții. Nu vrea să ajungă la pomul vieții. Ori doar cei care ajung la pomul vieții, aceia vor trăi. Acum, nu este o pedeapsă pentru cineva care trăiește mai puțin. Cum nu este nicio binecuvântare neapărat de excepție pentru cei care trăiesc foarte mult. Dumnezeu mai lasă ca și natura noastră pe care o moștenim să-și spună cuvântul. Însă problema e cum trăim și cum am vrea să ne trăim veșnicia și trebuie să o spunem acum clar înaintea cerului și înaintea lumii întregi. Acum trebuie să se vadă ce vrem să facem noi cu veșnicia. Ce vrei să faci cu veșnicia ta? Asta este întrebarea pe care ți-o pune Dumnezeu. Și tu trebuie să arăți. Unii arată mai repede, alții arată mai încet. Și trăiesc mai mult. Alții se hotărăsc mai repede, pentru că atunci când treci de partea lui Dumnezeu și te oferi lui și spui, Doamne, ia viața mea în mâinile tale și tu faci ce crezi tu că este mai bine cu viața mea, eu sunt fericit că sunt cu tine și sunt fericit că știu că voi trăi o veșnicie alături cu tine, atunci sigur că Dumnezeu folosește această viață uneori pentru salvarea celorlalți, alteori spune, este mai bine să treci acum la odihnă, este mai bine pentru tine decât să te chinui, tu ai veșnicia asigurată oricum, pentru că moartea nu există. Explicam și cu o altă ocazie și printr-o experiență personală. Moartea nu este percepută de cel care este mort. Nu, la acum îi se întunecă mintea și simte așa că se pierde și se pierde și în următoarea clipă este pentru el. Chiar dacă pentru noi cei vii au trecut mii de ani, pentru cel mort este următoarea clipă, da? El se trezește din amețeala asta și el se află în lumea din timpul învierii pe care o aduce Domnul Hristos. Și atunci, sigur, trece în tabăra pentru care a trăit în viața lui. Dacă a fost un om credincios, trece în tabăra celor care îl vor însoți pe Dumnezeu în veșnicii. Dacă nu, atunci o să fugă la munți și la stânci, așa cum face și diavolul, cel care l-a comandat, care a fost șeful lui în timpul acestei vieți scurte.
Începând de săptămâna viitoare, în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, alături de pastorul Virgil Peicu, vom călca prin Hebron, cetate importantă a Antichității. Simbolistica Hebronului, dar și informațiile despre sistemul de organizare de atunci ne vor fi aduse în fața ochilor pentru a izbuti să înțelegem lumea de atunci și pentru a păstra pentru noi ceea ce este esențial din trecut. Până atunci, vă dorim să vă bucurați de zilele pe care le trăiți alături de cei dragi și să nu neglijați în cadrul lor prietenia cu Dumnezeu. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă aștept peste o săptămână la aceeași oră.